بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wa ana wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah maamulka gumeystaha yahuuda oo qaarijiyay saraakiishii ugu sarsareysay ururka xisbullah hadaba maxaa laga yiri dilkooda tani ma keenay doonta in yahuuda ay mar kale dib ugu soo laabtaan gumeysiga koonfurta lubnaan waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xisadaha ka taagan mandiqada loo bixiyay bariga dhexe dadka yahuuda ay ku dileen dhulka daanta galbeed oo sii korortay 17 Oktoobar iyo ciidanka sahaynada oo saacadihii la soo dhaafay xoogagal ku sameeyay deegaanka ka tirsan dhulkaasi Suudaan dagaalada culus ee u dhaxeeya labada jeneraal oo ka sii daraya RSF iyo ciidanka Al-Burhaan oo isku heysta gacan ku haynta magaalada Al-Fashir waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha Suudaan iyo cudurro halis ah oo halkaasi ku baabiyay boqolaal ruux reer Yurub oo ka dardaar warinaya mustaqbalka sii mugdiyoobaya ee uu lugaha la sii galayo dagaalka Yahuudda ay kaga jiraan bariga dhexe Ruushka oo sii xoojiyay faragelinta xagga internetka ah ee uu ku hayo Mareykanka iyo Washington oo baqdin ka muujisay qalalaasa ka dhex abuurma doorashooyinka la filayo inay dhawaan ka dhacaan dalkaasi wadamada reer Yurub oo ku sii lixaadsanayo naceebka ay u qabaan dadka soo galootiga ah iyo dalal ka mid ah qaaradaas oo soo saaray qawaaniin ka dhan ah dadka qaxootiga ah qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج ومالين مسبتي تاريخ دوناي كوبيغانتا هي 18 بشا ربيع الاول سنه 1404 هجري مركله كوسو دواده برامجكا عالم اليوم قضبكا اوغو هورينا waxaa noqonaya ya maalinimada shalay ee jumcaha diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yahuuda ayaa duqeyma culus waxay ka fuliyeen magaalada Beirut ee caasimadda wadanka Lubnaan halkaas oo ay ku beegsadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka isugu yeeray Xisbullah oo xilligaasi kulan uu socday afayeenka ciidanka gumeystaha Yahuuda Daniel Hagari oo daqiiqaday kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay si gaar ah u beegsadeen saraakiil muhiim ah oo ka tirsanaa ururkaasi ayna ku guuleysteen inay iqtiyaalaan saacada kadib ururka isugu yeeray Xisbullah uu hoggaamiyo Xasan Nasrallah ayaa iyagana xaqiijiyay in laga dilay laba sargaal oo sarsare oo muhiim u ahaa iyo askar oo xilligaasi kulan muhiim ah uu socday mid ka mid ah saraakiishii shalay sahaynadu ay ku guuleysteen inay iqtiyaalaan waa Ibrahim Aqil oo ahaa ninkii labaad ee ku soo xigay Fuad Shukri oo isagana bishii la soo dhaafay lagu iqtiyaalay isla guri ku yaala caasimadda Lubnaan sidoo kale bayaanka ayaa lagu sheegay in saraakiisha la dilay uu ka mid ahaa Axmed Wahabi oo ahaa ninkii hoggaaminayay guutooyinka loogu yeero Ar-Ridwaan oo ah ciidanka gaarka ah ee ururka ninkan ayaana mas'uuliyaddaasi waxa uu qabtay sanadkan 2024 ilaa 2019 dagaalyahan ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii ku dhintay duqeynta afhayeenka ciidanka Yahuudana waxa uu sheegay in daqiiqado yar kadib markii kulanka uu bilowday la qaatay go'aanka ah in howlgalka la fuliyo uuna qalinka gudugay taliyaha guud ee ciidanka sahaynada. Arintan ayaa fajacaya ama kaag waxa ay ku noqotay khubarada militariga. Tanina waxaa lagu tilmaamay dharbaaxo kale oo mar kale la kulmay ururkan Shiiciga ah ee hoostaga Iran maalinimadii talaadada ee arbacada ee toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii weerar isheg xigay lagu qaaday isgaarsiintii ay isticmaalayeen, halkaasoo lagu dhaawacay in ka badan 3,000 oo dagaalyahan, laguna dilay 300 kale. Faiz Adweri oo ah khabiir askari iyo mid istaraatiijiyadeed oo ka hadlayay wixii shalay ka dhacay Beirut ayaa sheegay in tani ay tahay guuldaradii ugu weyneyd ee soo gaartay ururkan. Dhacdooyinkii dhacayay maalmihii la soo dhaafin ay ahaayeen kuwo suurtagalka ah ciidan nidaami ah, balse tan oo kale aysan u dulqaadan karin urur la mid ah Xisbullah. Arrimaha uu soo hadalqaaday oo wax lala yaabo oo ku tilmaamay waxaa ka mid ahaa sida Yahuudda ay saacado yar gudahood ugu guulaysteen in ay qaarijiyaan Ibraahim Caqiil oo ah nin ay si wada jir ah ugu raad joogeen muusaadka Yahuudda iyo hay-adda CIA-da Mareykanka. Xukuumadda Washingtonna madaxiisa ay dul saartay lacag gaaraysa $7 million, balse uu noqday hadaf sahlan oo meel cidla ah laga helay. Adweri isagoo sii hadlayay waxa uu cadeeyey in wixii dhacay maalmihii la soo dhaafay keliya aysan fulin shabakad jawaasiis ah, balse ay ahaayeen qorshayaal soo tixnaa muddo haddii si degdeg ah uu ururkan uga hortagina ay keeni doonto waxa uu ku tilmaamay kaaritho. Arrimaha sidoo kale uu ka hadlay ee dhabarjabka ku noqday ururka Xisbullah waxaa ka mid ahaa in 20 sargaal ay hal goob ku wada kulmaan iyagoo howlgallo qorsheynaya oo iska iloobay marxaladan culus ee ay wajahayaan. Maamulka gumaysta Yahuudda ayuu sheegay in keliya uusan doonayn in siraacu uu ku ekaado Lubnaan, balse indhihiisa ay ku sii jeedaan Dahraan. Arrimaha uu ka dhawaajiyey falanqeeyahan military waxaa ka mid ahaa in maamulka isugu yeeray Israa'iil uu doonayo in ururka Xisbullah uu ka fogeeyo wabiga Al-Lidani, sidoo kalena uu ka saaro dhulka Suuriya, si gaar ah mandiqada Al-Jawlan. Kadib ayuu sheegay in qorshayaasha xiga ee Netanyahu uu doonayo ay tahay in uu ka taqalluso barnaamijka nukliyeerka Iran, isagoo dagaal toos ah markan la galaya dowladdaasi. Netanyahu ayuu sheegay in uu yaqaano sida fursadaha looga faa'iideysto uusanna jirin madaxweyne Mareykan ah oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo qorshihiisa hor istaagi kara, balse Mareykanka uu yahay midka sida rasmiga ah u ilaalinaya maamulkan wax kasta oo dhacana ay ku qasban yihiin inay ka dambeeyaan rabitaanka madaxda Tel Aviv. Mareykanka waxaad mooddaa in hal lug uu ku taagan yahay, ma jiro mid ka mid ah xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo awooda in uu ka hor yimaado Netanyahu. Duqeymihii shalay ka dhacay magaalada Beirut ee lagu dilay saraakiishan sarsare waxay dhaliyeen hadalheyn xoogan iyadoo laga bixiyey jawaab celinno kala duwan. Dadkii ka hadlayna waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Dahraan, Cabbaas Cirqaaji, oo sheegay in maamulka sahaynada uusan u hirgeli doonin qorshayaashiisa haddii dhabahan uu ku sii socdana uu wajihi doono dagaal culus. Isagoo ku sugan magaalada New York kana qaybgalaya shirka 79-aad ee hay-adda qaramada midoobay ayuu wariyaasha u sheegay in Netanyahu uu doonayo in mandiqada oo idil uu dab ku shido, balse hadafka caskariga ah uusan keeni doonin wax natiijo ah. Dhankiisa madaxweynaha Iran Mas'uud Bazashakistan oo ka hadlayay Dolotus Military oo maanta oo Sabti ah ka dhacay Tahraan ayaa sheegay in ay doonayaan in mandiqada nabad ay ka dhacdo, balse maamulka gumaystaha Yahuudda uu ooman yahay dhiig badan uu daadiyo. Marka laga soo tago hadallada ka soo yeeray dowladda Iran oo ah mid ay sida rasmiga ah u hoostago ururka Xisbullah, dhanka kale waxaa kulan degdeg ah xala yeeshay waxa loogu yeero Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobe. Wakiilka xogayaha guud ee Qaramada Midoobe u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada, haweeneyda lagu magacaabo Rumazi Anticarlo, ayaa sheegtay in loo baahan yahay in xiisadda la dejiyo lagana fogaado wax kasta oo keeni kara in mandiqada uu dagaal dhammaystiran ka dhaco. Waxay sidoo kale dembi ku tilmaamtay qaraxyadii isgaarsiinta ee toddobaadkii hore ka dhacay Lubnaan ayna tahay jariimo kasoo horjeeda qawaaniinta u dhigan ururkaasi. Dhankiisa ergeyga dowladda Mareykanka u qaabilsan waxa loogu yeero Golaha Ammaanka, Robert Wood, ayaa isagana sheegay in laga maarmaan ay tahay in la xaqiijiyo dhacdooyinkii u dambeeyey ee ka dhacay Lubnaan, uuna kasoo horjeedo in mandiqada uu ka dhaco dagaal dhexmara xulafada Iran iyo maamulka sahaynada. dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda dawladda Lubnaan Cabdullaahi Buuxabiib oo kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in qaraxyadii sida jamaaciga ahaa u beegsaday isgaarsiinta uu yahay mid wuxuushnimo oo aysan horay u diiwaangelin taariikhda. Dhanka kale, ergega qaramada midoobe u qaabilsan waddanka Suuriya Qiira Bidroson ayaa ka digtay in dalkan uu qayb ka noqdo dagaalka haddii uu siraacu sii socdo. Waxa ay sheegtay in shacabka Suuriya ay mar kale qarka u saaran yihiin in dagaal cusub ay galaan, kaasoo dhex mari kara xulafada Iiraan iyo maamulka sahaynada haddii Netanyahu uu sii ballaariyo aagga lagu dagaalamayo. iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa ururka Xisbullah iyo maamulka sahaynada, ayay dhanka kale dowladda saliibiyadda ah ee Mareykanka waxa ay sheegtay in mandiqada loo bixiyo bariga dhexe ay u soo dirtay mid ka mid ah maraakiibteeda diyaaradaha xambaara iyo ciidamo hor leh. Wasiirka difaaca xukuumadda Washington, Lloyd Austin, ayaa sheegay in qadka teleefoonka oo kula hadlay dhigiisa Tel Aviv iyo Afgaland ayna ka wada hadleen suurtagalnimada dagaal ka qarxa mandiqada iyo sidii xiisadda loo deji lahaa. Dowladda Mareykanka, iyadoo maraakiibteeda dagaalka kuwooda ugu casrisan u soo dirtay mandiqada, ayaa haddana sheegaysa in loo baahan yahay in xiisadda la dejiyo, taasoo ay xulafada Iiraan ku fasireen isku day quus ah. Maraykankuna uu yahay mid ka sida rasmiga ah kaga dambeeya axdaastii ka dhacday Lubnaan, uuna fududeeyey dilkii loo geystay Ibraahim Caqiil iyo saraakiishii kale ee ugu muhiimsaneed ururkan Shiiciga ah. Waxaa la isweydiinayaa suurtagalnimada in markan maamulka isugu yeeray Israa'iil uu iqtiyaalo hogaamiyaha guud ee ururkaasi ninka lagu magacaabo Xasan Nasrallah oo laba maalin ka hor warbaahinta ka soo muuqday isagoo qirinaya guuldarooyinka iyo fadeexadda ay la kulmeen. Falanqayaashuna waxa ay sheegayaan in ururkan isugu yeeray Xisbullah marnaba uusan doonin in dagaal toos ah uu la galo maamulka Israa'iil, balse Yahuuddu ay dhankooda doonayaan in ay mar kale dib u soo laabtaan oo ay gumaystaan qayb ka mid ah koonfurta Lubnaan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
بشرى
وموجة القلب وهجاك إمكانا وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا وحاالا بهالكا كسو جيديا ولكن إلياس عبد الله
سيبود ما سنتها ديغي استيال وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا عالم كا وحبن مان الله وان كفاق ند عدوين كاي وحكا قران قار كمد آه ورقيسيدا كسو بحدونيدا waxaan ugu horeyn xubinteena maanta ku bilaabaynaa saxiifada Yadiicood Axrinood ayaa nashrisay warbixin ku saabsan wadamada reer Yurub oo badankood ka dardaar warinaya xaaladda ka taagan Bariga Dhexe iyo saameynta qaraar ee ay keeni doonto tallaabooyinkii isxigxigay ee uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ku qaaday gudaha dalka Lubnaan. Sida warbixinta majaladdu ay tibaaxayso, waxaa shalay dilkii Ibraahim Caqiil kadib qadka taleefanka ku wada hadlay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo Benjamin Netanyahu, waxaana waqti xaadirkaas la fogurayeen dagaalka ka socda gudaha Filistiin iyo maraaxisha ay wajahayaan ciidanka Yuhuudda. Macron ayaa intii ay wada hadlayeen Netanyahu waxa uu uga digay tallaabooyinka isdabajooga ah ee uu qaadaya maalmahan dambe, isagoona sheegay in midaas ay sababi doonto howlgallo xoogan oo laga fuliyo gudaha magaalada Tel Aviv, halkaas oo ay ku weyn doonaan wax waliba oo ay hadda muhiim u arkaan haddii ay noqoto saraakiil iyo qalab milatari intuba. Hogaamiyaha xukuumadda Baariis oo sii wata hadalkiisa misna u muuqda mid siyaad ah ugu cabsanaya mustaqbalka dhow ee maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa ku yiri Benjamin Netanyahu, waxaad gobolka ku riixaysaa dagaal hor leh oo lagu hoobto. Dhanka kale, majalada Yadiicood Axrinood oo soo xiganaysa sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Faransiiska misna la qariyay magaciisa ayaa sheegtay in tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee uu gumaystuhu ka fuliyay gudaha Lubnaan ay sababi doonaan waqti dhow dagaal qaraar oo aanan la mahdin. Ma ahan keliya waddanka Faransiiska midka ka cabsi qabay in dharbaaxooyin xooggan ay soo gaaraan maamulka gacankurimiska ah ee isugu yara Israa'iil, balse waddamo badan oo reer Yurub ayaa muujinaya walaac la mid ah midkan. waxaana muddooyinkan dambe markii aad si qoto dheer u dhuuxdo warbixinada ka soo baxaya xiisadan aad dhadhansanaysa saamaynta qaraar ee ay maamulka gumaystaha ku keeni doonta albaabka colaadeed ee uu isaga furay dhanka Lubnaan xilli uu weli lugaha kale bixi la'yahay jaxiimada dagaalka ee Gaza. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa majalada Ingiriiska ah ee Ash-Sharqul Awsad. Waxay daabacday maqaal ku saabsan Ruushka oo sii xoojinaya faragelinta xagga internetka ah ee uu ku hayo siyaasadda Mareykanka si gaar ah ololaha doorashooyinka hadda ka socda gudaha waddankaas. Waxay warbixintu tibaaxaysaa in xukuumadda Moscow ay sameysay muuqaallo fara badan oo lagu marin habaabinaya taageerayaasha kala taabacsan xisbiyada dimuqraadiga iyo kan jamhuuriga Mareykanka, sababna u noqon kara hakad ku yimaada doorashada la qorsheynayo 5 November ee sanadkan 2024. Dabcan waa sida ay xogta warbixintu tibaaxaysay. Sida wargeysku uu ka soo xiganayo shirkadda Microsoft, Ruushka ayaa si gaar ah waxa uu muddooyinkan dambe xoogga u saarayaa faragelinta uu ku haya dhanka musharaxa xisbiga dimuqraadiyiinta haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris, isaguna ka baahiya muuqaallo fara badan oo dadka ku beeray jahawareer. Madaxa ka hortaga khataraha xagga internetka ee u fadhiya shirkadda tiknoolajiyadda ee Microsoft ayaa mar uu ka hadlayay arrimahan waxa uu yiri, xilli ay soo dhawaatay doorashada Mareykanka, waa in mar walba la fishaa weerarada xagga internetka ah ee ay fulinayaan Ruushka, iyagoo ujeedadoodu ay tahay faafinta waxyaabo kala qaybin kara siyaasadda Mareykanka. Washington ayaa si aad ah uga cabsi qabta tallaabooyinkan, waxaana horey loo soo diiwaangeliyay falal jabsi oo loogu dhacay taleefanno muhiim ah oo uu ka mid yahay midka uu leeyahay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, iyadoona xilligaas la isaga dhigay shaqaale shirkadeed oo doonaya inuu sugo amniga taleefankiisa, balse goor dambe lagu soo baraarugay xaqiiqada dhabta ah. Waxaa meeshaas uga soo baxay Mareykanka halista xagga internetka ah ee ku gadaaman muddooyinkan dambe, waxauna saacad weliba filasho ugu jiraa falal aanan farxad gelin. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa warbixin ay inta badan daabacayaan qaar ka mid ah majaladaha ugu waaweyn caalamka, taasoo ka hadlaysa qaar ka mid ah waddamada reer Yurub oo muddooyinkan dambe ay ku sii lixaadsanayaan nacaybka loo qabo dadka soo galootiga, sida warbixintu ay tibaaxayso waddamadii ugu fiicnaa ee sida aadka ah u soo dhaweyn jiray dadka qaxootiga ayaa isku beddelay kuwa ugu daran muddooyinkii dambe. Haddii aan soo qabano dalka Ireland oo kale oo muddooyinkii dambe ahaa waddan si aad ah u soo dhaweynaya dadka soo galootiga, misana ay yimaadeen kumanaan ruux oo ka soo kala jeeda waddamo kala dhaca qaaradaha Afrika iyo Aasiya, ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka socday kacdoonno xooggan, kuwaas oo looga soo horjeeda misana nacayb loogu muujinayo qaxootiga. Sawiro lasoo qaaday saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka muuqanaya dad Irish ah oo isku horgadaamay xarunta baarlamaanka waddankaas, iyagoona dowladda ka dalbanaya in la musaafuriyo dadka aanan waddanka u dhalan ee muddooyinkan dambe xargagoosadka ku noqday. Waxaana lagu soo warramayaa oo ay warbixinadu intooda badan tibaaxayaan in dadka Irishka ah ay ka baqayaan in muddo kooban gudaheeda ay soo galootiga afka u dhigtaan dhammaan shaqooyinka muhiimka ah ee waddanka yaala. Haddii aan fiirana dhanka Talyaaniga oo kale, waxaa isagana muddooyinkan dambe ka socda olole looga soo horjeeda qaxootiga. Giorgio Meloni oo ah ra'iisul wasaaraha waddankaas oo warbaahinta la hadashay saacadihii lasoo dhaafay waxa ay tiri, wixii hadda ka dambeeya haddii aad si sharci darro ah ku soo gasho Talyaaniga waa lagu tarxiili doonaa isla markii oo waxaa dib lagugu celi doonaa halkii aad ka timid. Si guud, inta badan waddamada reer Yurub kacdoonkan waa uu ka bilowday, waxayna hadda cabsi xooggani ay soo food saartay kumanaan ruux oo waddankoodii ka soo tegay misana ku go'doonsan xuduudo badan oo dhaca qaaradda Yurub. Guud ahaanina haas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan. Animikana dib ugu wada laabana dhanka walaalkeen Suhiib Cabdulaahi si halkaas uu inooga sii anbaqaado qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
وهجاج وليو حد جيسان إسان برامج كعالم اليوم قيبي سيد حنا وإسلام رينا وزارة عافمات كمامل كفلسطينيين تأيا شكت إن كرايوك عن ترددت ككلن تاي هل جلدا مامل كجمستا يهودا وكفلين يو دول كدان دقلبت تنية تضبط أكتوبر لمشادان أيا كدلتي ورد جوكتا دا هاي سهاي ندو أي كقاديان ديغا نداسي أو أي مالين وليبا كدليان داد أبرياء كوا كلان أي كسوق فالانيان واحدة عافمات كمامل كفلسطينيين تا وحي سيدو كلا انتا كدرتي إن بقول إيه لحدان عرور أهي داد كاسي كجران طبان دومر آه إيه سيدو كلا سغال وايلا ترادا دا وعيدا أي كشاكتين إيغانا أي غاريان شانكون تدبا بقول إيه كنتون كلا maanta oo sabti ah waxaa la soo wariyay in ciidanka sahaynada ay xuquuq galay ku sameeyeen deegaano badan warbaahintuna waxa ay sheegtay in wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yasir Raid uu ku shahiiday muqayamka loo yaqaan Qalandiya kadib markii dhaawac culus uu ka soo gaaray rasaas ay fureen ciidanka tirsan gumeystaha dhanka Nablus ee dhacda wuqooyiga daanta galbeed hal ruux oo Falastiini ah ayaa dhaawacmay kadib markii ciidanka sahaynada ay xuquuq u kala direen banaan baxye ay dhigayeen dad falastiiniyiin ah oo ka soo horjeeda boobka lagu hayo dhulkooda dhanka tuulada Talul Junun ee dhacda galbeedka magaalada Nablus iyadana waxaa laga soo wariyay iskoormaadyo u dhaxaya falastiiniyiinta iyo ciidanka sahaynada kadib markii gumeystaha ay isku dayeen inay xuquuq u galaan magaaladaas si ay u duumiyaan guriga ay deganaayeen dad muslimiin ah dhankeeda katiibada Nablus oo ka mid ah kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dagaalyahanadeeda ay ka hortageen weerar lagu soo qaaday ayna sidoo kale jiraan qasaare cadawga ay gaarsiyeen sidoo kale deegaanka baciid ah ee taabacsan magaalada Jenin ciidanka gumeystaha Yahuuda ayaa weeraray guri ay deganaayeen dad Falastiiniyiin ah iyadoo muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyay mareegaha internetka ay muujinayeen ciidan qannaasiin ah oo isku faafiyay xaafadaha magaalada isla markaana saaran dhismiyaasha sare iyagoo ka cabsii qaba weerar hayla kulmaan dhanka ay Al-Khaliil iyadana waxaa laga soo wariyay in saddex Falastiiniyiin ah xabsiga loo taxabay iyadoo warbaahintu ay soo wariyay in weerar lagu qaaday gaari bas ah oo ay saarnaayeen dad sahayna halka kale waxaa kor u kacay tirada dadka ku shihiday weerarkii ciidanka sahaynada todobaadkii la soo dhaafay ay ka fuliyeen tuulada Qabaadiyah ee dhacda koonfurta magaalada Jenin halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 7 ruux ayna ku dhaawacmeen ilaa 12 kale وهجاك قيبا دنباء برامشكا عالم اليوم يانس لسو قارني ودنك سودان ادعى برقا قارد افريكا ولي وحاكا سعودا دقا لعلو صعود حيا مليشاد كيسوغو يري دعم سريع وهو قامين ايو جنرال حميتي يصدو كلا عيدن كسودان ايو هركا ايو جنرال عبد الفتاح البرهان iyadoo dagaalada ugu culus markaan ay ka socdaan magaalada Al-Fashir oo ah caasimadda wuqooyiga Darfur halkaas oo laga soo wariyayo xaaladaha halisa ah isla markaana uu si aad ah ugu faafay cudurka loo yaqaan kaloraha 348 ruux ayaa la soo wariyaya in kaliya ay u dhinteen cudurkaas iyadoo sidoo kale ay jiraan cudurro kale halis ah oo si aad ah ugu dhaxfaafay bulshada ay dagaaladu halkeeyeen wariyaha gobolka ku sugan ayaa soo sheegay in dagaal culus ay labada dhinac dhaxmarayaan ila wareediyay ayaa sidoo kale soo wariyay in ciidanka Suudaan ay weeraro duqeymaha ay ku beegsadeen goob ay ku sugnayeen milishaadka isugu yeeray dacmo sariic duqeymahaas oo si gaar ah kaga dhacay wuqooyiga bariga iyo koonfurta Al-Fashir war qoraalaha Bartiisa X uu ku soo qoray gudoomiyaha gobolka Darfur Mini Arko ayuu ku sheegay in ciidanka isbahaysiga oo ay qayb ka yihiin ciidanka Suudaan ay guulo ka gaareen dagaaladii u dambeeyay ay la galeen kooxda RSF sawir iyo muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa waxa ay muujinayeen dagaal culus oo socda iyo milishaad hor leh oo ku sii wajahan furimaha dagaalka dhamaan waxa fashilmay wadahadaladii lagu doonayay in lagu heshiisiyo labada general madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaana todobaadkii la soo dhaafay waxa uu fariin u diray Al-Burhan iyo Xumeyti oo ugu sheegay in loo baahan yahay in dagaalka la joojiyo, balse falanqeyaasha gobolka waxa ay sheegayaan in Washington ay dani ugu jirto in dagaalka Suudaan uu sii socdo, halkaas oo ay ku baabeen boqolaal kun oo dad ah, ayna sidoo kale ku barakaceen malaayiin kale. وهجاج جودان انت اسيان كسو غبا غبيناي برامجكا عالم اليوم كلاتي دامبي ايا نوبلان اه سدا سي نبد جليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى وموجة القلب ضج في مجاريها.